Euskadi Irratia.
Agurtu dezagun Garbine Biurrun magistratua, Euskadiko Justizia Auzitegiko lan arloko presidentea. Garbine Biurrun, egunon.
Egunon.
Nagusitasunez baliatutako sexu abusua delituagatik 9 urteko espetxe zigorra ezarri zien areto horrek berak, behin-behinan aske utzi ditu manada deituriko taldeko 5 kondenatuak. Zer balorazio egiten duzu?
Bueno, balorazio batzu badaude egiteko. Alde batetik nola jakinarazi da, nola jakin dugun, ez da? Ze nolako filtrazioa eta zergatik gertatu dan. Oso bitxia da jakinaraztea zigortuei eta ez jakinaraztea batera beste alderdi guztiei. Bigarrena, bitxia da, bueno, ez dugu ezagutzen autoa, beraz, ebazpena, beraz, zaila da hitz egitea, baina dagoeneko badakigu aske utzi, bueno, beren askatasuna erabaki dala eta zen nolako neurrikin, ezta? Madrilgo Erkidego Autonomora ezingo dutela sartu eta 6.000 euroren bermepean eta bueno, beste neurri atzarretaz joanea aldez izatea eta bar. Eta nik uste dut bitxia dela hain zuzen ere orain arte espetxean egon direlako behin-behineko espetxealdia egin dute. Egia da bi urte betetzen direla laister, ez da, uztailan, Sanferminetan, hain zuzen ere, bai, Sanfermin egunean, eta behin-behineko espetxealdiak muga hori dauka, ez da, bi urtekoa. Baina egia da baita ere, legeak ikusten duela, zigorra dagoenean, eta momentu honetan badago zigorra, badakigu epaia dagoela, eta 9 urteko zigorra jarri zitzai, ezarri zitzaiela bakoitzari, orduan, espetxealdi, behin-behineko espetxealdi hori luza daitekeela zigorraren erdira arte. Zigorraren erdia izango lirateke, bala urte terdi. Orduan, bitxia da, orain arte auzimaiak ikusi badu, arriskuren bat bazegoela eta ezin zitzaiela ezin zirela hoiek aske utzi, ba ez dakit zergatik momentu honetan hori erabaki dan. Zeren eta printzipioz orduan zeuden oztopoak aske uzteko edo zeuden arriskuak ikuste dut berdin berri jarraitzen dutela, baina ikusi beharko dugu, irakurri beharko dugu noski autoa.
Zuk aipatu duzu filtrazio baten bidez izan dugula erabakiaren berri eta horrena berri izan dutela aldeek baita ere, zirko mediatikoa aipatuz mintzatu da akusazio partikularreko abokatua, zenbaterainokoa da ohikoa horrelako filtrazio bat eta nondik atera dela daukazu susmoa?
Bueno, begira, ohikoa den edo ez dakit. Esan nahi dut, batzutan ezagutzen ditugu ebazpen judizialak, ba, ez dakit alderdiek jakinarazten dutelako, luzatzen dietelako edabidei, eta bar, beste batzutan guk gure prensaren arduradunen bitartez jakinarazten ditugu, eta beste batzutan ez gara asko kezkatzen, ez da, ez diralako, ez daukatelako irlako oihartzunik. Kasu honetan, ba, ez dakit guzer gertatu dan, nork jakinarazi duen, behar bada jakinaraziko zuen zuten salatuen abogatuek, bi abogatuk, baina hori ere ez dakit nik. Dakidana da, bitxia dela jakinaraztea batzuei egun batean eta bestei urrengo egunean. Ez dakit zergatik egindan hori. Eta beste gauza bat, gaur egun guztiz posible da mantentzea ebazpen baten sekretoa, edo ebazpen baten edukia, inoren eskutan jarri gabe auzimaiak nahi duen arte. Eta ezagutzen ari gara kasuak gero eta gehiago adibidez Urdangari. Bueno, Nos kasuan, Gürtel kasuan eta bar. Garai batean jende askok, bazeuden langileek zea makinaz pasatzen zutenak, ebazpenak eta bar, gaur egun dana informatikaz egiten da, epailek egin dezakete hoi beren ordenadoren eta azken momentuan zea USB bat sartu eta orduan argitaratu epaia edo jakinarazi epaia edo ebazpena. Beraz, gaur egun asko ze errezago izango litzateke, hori ba mantentzea isil pean auzimaiak nahi duen erarte.
Protesta jendetsuak ikusi ditugu, berriro azken orduotan, apirilaren 26an ere nabaria izan zen, gizarte mailan epai honek eragindako egonezina, sexu abusuagatik zigortu zituztelako auzipetuak eta ez bortxaketagatik edo erasoagatik. Erreforma mentalak hitzez hitz behar direla aipatu du Dolores Delgado Justizia ministroak genero perspektiba justizia esparruan txertatzeko.
Y yo he dicho muchas veces, lo que hacen falta son reformas mentales, hacen falta formación, hacen falta desarrollo de esa perspectiva de género y también de víctima.
Ze iritzi dauka Garbine Biurrunek?
Bueno, bai, egia da, zera, mentalitateak aldatu egin behar ditugula oraindik, ez da behar bada denok, baina mugimendu feministak argi utzi du beti danikan nondik nora jo behar zan. Nik uste dut, mentalitateen erreformak ez direla posible zera aldizkari ofizialean argitaratuta, baina gobernuak asko egin dezake, eta kasu honetan justizia ministroak, nik uste dut, beharrezkoa dela, eta manadaren, zera, epaia eman zanean asko hitz egin zan, horretaz ez da, epaitu ere genero ikuspegikin egin behar da, edo genero ikuspegitik, eta nik uste dut hori dela berrezkoa, horretarako behar da formazioa, baina horretarako behar da batez ere benetan sinistea berdintasuna eta justizia bat joazela, eta berdintasuna justiziaren muinean dagoela, eta berdintasunik gabe ez dagoela askatasunik, eta ez dagoela ezer gure gizarte honetan. Nik uste dut horretarako, ba, Delgado ministroak daukala bai, aukera oso oso ona benetan lortzeko edo behintzat bitarteko guztiak jartzeko helburu hori, bueno, horren bidean jarritzeko.
Garbine Biurro, magistratu, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, egun ona izan.